PSN-ek, PP-ek, zurekin Nafarroak eta Boixek atea itxi diote gutxieneko soldata propioaren aldeko proposamenari. Joxerra Senar. 19 ezezko eta 16 aldeko 3 botoren aldeagatik ez da aurrera atera. PSN-ek eta zurekin Nafarroak bat egin dute PP-rekin eta Boixekin gutxieneko soldata propioari buruzko lege proposamena atzera botatzeko. UPN-ek begi onez hartu du eztabaida, baina ironikoki atea itxi dio egitasmoari. EH Bildu eta Geroa bai ekinaldiaren bultzatzaileen arabera aukera bat galdu da, baina emaitza hain estua dela ikusirik uste dute gero eta gehiagok bat egingo dutela eskaerarekin etorkizunean. 5 egun falta dira greba orokorrerako eta azkenean gaiaz eztabaidatu ahal izan da Nafarroako parlamentuan. Izan ere, joan den urtean betoa jarri zitzaion eztabaidaren lehen aukerari, atzera bota zutenela, Lab, Estellas Hiru eta Etxaide sindikatuek aurkeztutako herriekin aldi legegilea. Naiz eta 18.316 sinadura aurkeztu legeak baimendutakoa halako hiru. Sindikatuek auspotuta EH Bilduk eta Geroa Baik lege proposamena aurkeztu zuten eta gaur eguerdiko osoko bilkuran parlamentu talde bakoitzak bere ikuspegia azaldu ahal izan du azkenik. Gonbidatuen armailetan eserita bertatik bertara entzun dituzte azalpenak Imanol Pascual Elako Nafarroako koordinatzaileak eta Imanol Karrera Labeko arduradunak. Funtxean, proposamenak eskatzen zien Espainiako gortei langileen estatutuko 27. Artikulua aldatzeko prozesuari ekiteko. Autonomia erkidego bakoitzak ahalmena izan dezan bere errealitate sozioekonomikoari egokitutako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzeko. EH Bilduko Laura Aznalen arabera aldarrikapena erraza bezain bidezkoa da. Estatukoak baino prezio handiagoak ditugu. Etxe bizitza erostea 26% garestiagoa da eta alokairua 40% garestiagoa. Erosketa saskia ere antzera. Haren esanetan, supermerkatuetako prezioak 10% garestiagoak dira batez beste. Naiz eta azken 8 urteetan gutxieneko soldata 736 eurotik 1221 eurora igo den. Aznalek azpimarratu du Nafarroak erreminta hori izateak baldintza prekarioenetan diren 80.000 langileri egingo liekeela mesede, haietako gehienak, gazteak, emakumeak eta migranteak. Atzerriko adibideak. Aznalek gehitu du herrialde berean hainbat gutxieneko soldata izatea ohikoa dela Europan eta munduan. Adibiderik argiena Suitza da, hainbat kantonamenduk bere soldata propioa baitute. Alemanian ere mai gainean dago eztabaida ezpaitute egoera ekonomiko bera Bavieran eta garai bateko ekialdeko Alemanian. Ameriketako Estatu Batuetan soldata federal bat dago, baina estatuek eta zenbaitetan hiriek gutxieneko bat ezar dezakete. Antzeko adibideak daude Txinan, Kanadan, Brasilen eta Erresuma Batuan. Aldez aurretik jakina zen proposamena zaila izango zela proposamena aurrera ateratzea, baina geroa baiko Pablo Azkona alegindu da ezker eskuin aliatuak bilatzen. UPN-eri eskatu dio autogobernuaren alde dagoela froga dezala. PSN-eri eta zurekin Nafarroari berriz adierazi die gizarte arloan urras gehiago egiteko modua dela. Herritarrei eragiten dieten auzietan erabakitzeko Nafarroak ahalmen handiagoa izatea nahi dugu? Langileen bizi baldintzak hobetzeko erreminta gehiago nahi ditugu? Erantzuna baiezkoa bada, botoa ere bai. UPN-eren argudioa. UPN-eko Jose Javier Esparzak ez dio izkin egin eztabaidari eta onartu du pisu politiko handiko gaia dela. Dena den, ez du uste eraginkorra denik langileen itxaropenekin jolasean aritzea Espainiako Kongresuan estatutua aldatzeko gehiengorik ez dagoelako. Gaineratu duenez, greba orokorrera deitzea ez da konponbidea ehun ekonomikoa suntsitzen baitu. Haren irudiko, manifestazioak eta elkarretaratzeak dira bidea aldarrikapen horri bide emateko eta ez greba. Irudipena dut sindikatuen zuzendaritzek ikusgaitasuna behar dutela eta haien interesei erantzuten diela deialdiak. UPN-ren arabera eskumenen banaketari eragiten dionez eztabaida juridiko sakonagoa eskatzen du. Baina pres gaude hitz egiteko erantsi du. Ez dugu bat egiten kafea denentzat ikuskera ona dela diotenekin. Zergatik? Lurralde bakoitzak bere errealitatea du, eta logikoa da bakoitzak bere errealitate ekonomikora egokitu nahi izatea. Gutxieneko soldata 1.500 eurora igotzeko aukerari ere ez dio muzin egin, baina haren ustez faktura horien lukete enpresa txikiek eta autonomoek ordaindu behar. 2025ean aurreikusi baino 432 milioi euro gehiago bildu dira zergen bidez. Hitz egin daiteke lan errenta apalenei zergak jaisteaz? Galdetu du. Haren esanetan, nahikoa margina dago guztien artean esfortzu hori egiteko. PSN eta ZN kontra. PSN eta zurekin Nafarroa berriz kontra azaldu dira eta argudioetan euren ingurune ideologikoko sindikatuen oihartzuna antzeman zitekeen. PSN-ko ana, biurunen arabera, Europarako soldatak bateratzera jo behar da eta ez gutxieneko soldatak zatitzera. Gogora ekarri du Nafarroan langileen 182 baldintzak sektoreko edo enpresako lan hitzarmenek arautzen dietela. Negoziazio kolektiboa eta elkarrizketa soziala dira biderik eraginkorrenak lan baldintzak hobetzeko. Zurekin Nafarroako Carlos Guzmanen arabera oso sakoneko auzia da, eta Espainiako sistema kapitalistaren analisi zorrotza egitea eskatzen du, ez baita kasualitatea Nafarroa, EAE eta Katalunia privilegio egoeran egotea. Haren ustez, egungo egoerak arrakala ugari eragiten ditu lurraldeen artean. Ez dugu nahi langileen nafar bakar batek Espainiako batek baino egoera okerragoa izatea, baina ez dugu nahi langile espainiar batek nafar batek baino baldintza okerragoak izatea ere. Azkenik, PP-ko Irene Royoren irudiko erkidego bakoitzak gutxieneko soldata propioa izateak hautsi egingo lituzke espainiarren arteko berdintasuna eta merkatu batasuna.